Di bangewaziyekê de bi navê Qêrîna Zeytûnê 94 kesayetên Herêma Efrînê nameyek ji aliyên siyasiyên Kurdî li Sûriyê re şandin. Kesayetên ku rewşenbîr, akademîsyan û çalakvan in, di bangewaziyê de xwestin li hevkirina Kurdî çêbibe ji bo dawîkirina destedanîna Tirkiye ser herêma wan. Di bangewaziya ku çapek jê gihişte dengê Amerîka jî tê gotin, dagirkirina Efrînê derbasî sala sisiyê bûye. Bê tu asûyên bi dawî hatina bubleta hatiye serê deverê, dema vegera şêniyên wê yên resen, bo malin xwe xuya bike. Her wiha di bangewaziyê de tê destnîşankirin ku tiştê li Efrînê diqewime cinosaydeke çandiye, bi berdewamî kar li ser guhertina nasnameya herêmê, ya çandî û civakî tê kirin. Bangawazî di navaruka xuda teke zike ku Efrîn du zeke pir aliye leye herî li pêş aliye wê yê netewiye. Lewma barekî dîrokî bi awayekî yekser dikefe ser milên Kurdan û bi taybet dikefe ser milê partiyan. Kesayetên li ser bangawaziyê imze kirine wiha daxwaza xwe ragihandin. Ji hêz û kesayetên Kurd ên xwedî bandûr tê xwestin ku li hev bikin û mala Kurdî bidin hev. Dakûbersivê li hember kampaniya cinosaydkirina giştî û ya sîstematîk ku li Efrînê tê kirin bidin û birîna Efrînê ku ji 2 salan de xwîn jê tê derman bikin. Di berdewamiya Qêrîna Zeytûnê de tê gotin ku doza Efrînê çarenivîsa Kurdan destnîşan dike. Ango tê naskirin ku doza Efrînê beşeke ji dosya Kurdî di nava pêngava çareserkirina krîza Sûrî de ye. Lewma em bi hêz dengê xwe tevlî destpêşxeriya hêzên Sûriya Demokratîk dikin, ya bi ermanca yekrêziyê di navbera hêzên siyasî de hatiye destpêkirin. Her wiha daxwaz ji aliyên navdewletî tê kirin ku doza Efrînê û deverên din ên dagirkirî di pileya yekemîn de werin danîn. Her wiha nexşerê û bernameyeke kar a zelal were danîn, da ku dagirkeriya Tirkiye ji wan deveran re bêb dawîkirin û kûçberên wan deverên dagirkirî bi awayekî aram vegerin ser axa xwe. Newroz Reşo, dengê Amerîka.